Vi er inne i Apostlenes gjerninger i det 27. kapitlet, ja, vi kommer til slutten der, og vi skal se hvordan. Det står i vers 33 og 34. Mens de ventet på at det skulle bli dag, oppfordret Paulus alle til å spise. Dere har gått uten mat i 14 dager og ventet og har ikke fått det minste i livet. Derfor råder jeg dere nå til å spise. Det er nødvendig for at dere skal bli reddet. Ingen av dere skal miste så mye som et hår på hodet. Dere kan lett tenke dere at 14 dager i faste ville gjøre den sterkeste svak. Og nå anmoder altså Paulus dem, så sterkt han kan, om å spise. Åpenbart hadde de alle fastet. Hedningene de hadde kanskje fastet fordi de var livredde. Paulus og de kristne kan vel ha fastet fordi de gjorde det for Herren. Nå er de nær land, og alle trenger styrke for ferden videre. Så Paulus, han bruker, en skal vi si det på denne måten, herliggjort eller helliggjort virkelighetsoppfatning av dette, i Herrens tjeneste. Han bruker også sunt vett. Han bruker et sunt vett. I kristent arbeid trenger vi nøkternhet, og vi trenger å være balansert, og så bør vi også være stabil i helliggjort oppførsel, mer enn andre områder i livet. Hvor tåpelig mange mennesker kan oppføre seg på samme tid som de unnskylder seg ved å være at de ganske enkelt stoler på Herren. Her er det noe som vi kanskje bør tenke litt igjennom. Men la oss se hva det står i vers 35. Dette sa han, og så tok han et brød, takket Gud, mens alle hørte på, brøt det i stykker og spiste. Paulus takker Gud foran alles øyne. Og dette er igjen et sterkt vitnesbyrd. Dette er Paulus sin fremgangsrike reise til Roma. Kanskje noen vil si, den virker da ikke noe særlig fremgangsrik sett med mine øyne. Jeg fatter ikke helt Guds vilje i dette. Guds vilje er nettopp her. Kan dere minnes et annet tilfelle i evangeliet der den Herre Jesus Kristus satte sine disipler i en båt en kveld og sendte dem over Galileasjøen? Han ba dem om å dra over til den andre siden, og under reisen blåste det opp til storm. Han sendte dem rett inn i stormen. Si nå ikke at Jesus ikke visste at stormen ville komme. Han sendte dem inn i den med fullt overlegg. Han er Gud. Han kjenner til stormen, og han visste hva han gjorde. Og personlig så tror jeg at Herrens tid fra tid til annen med klart overlegg sender inn storm i vår liv. Vi må huske og aldri glemme at vi kan være i stormen, og fremdeles får vi lov til å være i Guds vilje. Han har aldri sagt at livets stormer skal gå utenom oss, men det han har lovet oss er at vi skal nå havn. Han vil være der tett ved vår side under stormen. Tett ved siden min går Jesus. Dette er en trøst vi som Guds barn skulle gripe tak i midt i stormen. Og hvor du og du, hvor dunderlig godt dette er. La oss se nå i vers 36 og 37 i det 27. kapitlet. Alle fikk nå nytt mot, og de tok også selv mat til seg. Vi var i alt 276 mennesker ombord. Med 276 mennesker må det ha vært et ganske stort skip, dette. I vers 38, da de var blitt mette, hev de kornlasten på sjøen for å lette skipet. Tidligere så hadde de altså kastet den øvrige lasten over bord, og nå kastet de også maten som de selv skulle hatt. Den går over bord. La oss lese litt hva det står i vers 39. Dagen brøt fram, men de dro ikke kjensel på kysten. De så en bukt med flat strand, og der ville de prøve å sette skipet på grunn. De kappet alle ankrene og lot dem gå, og samtidig løste de søringene på rorene. Så satte de forseilet og sto inn mot land med vind. De drev inn mot en sandbakke med dypt vann på begge sider, og der rente de skipet på grunn. Forstavnen boret seg helt ned og ble stående helt fast, mens ankerskipet etter hvert ble slått i stykker av brenningene. Soldatene ville nå drepe fangene for at ikke noen skulle legge på svøm og rømme. Men offiseren ville redde Paulus og hindret dem i planen. Han ga ordre til at de som skulle svømme først skulle kaste seg over bord og komme seg i land. Så skulle de andre komme etter, noen på planker og andre på vrakrester. På denne måten kom alle velberget i land. Slik står det i vers 39-34. Denne redningen kunne vel ses på som mirakuløs. Selv om jeg ikke vil holde hårnakket på at det var et mirakel. Men Gud hadde i alle fall fullbyrdet sitt løfte til Paulus om at alle de 276 menneskene som var ombord på skipet, de skulle komme trygt til lands. Du kan stole på Herren. Det var så langt vi kom i kapittel 27, og nå går vi da over i kapittel 28, og her vil vi være med når Paulus ankommer Roma. I disse siste kapitlet av Apostlenes gjerninger følger vi altså Paulus fra Melita til Rom. Når Paulus kommer til Rom, tjener han først jødene og deretter hedningene. Det virker som om reportasjen her ikke er avsluttet, men brytes av med Paulus sin forkynnelse i Roma. Denne hellige ånds gjerning er ikke sluttført selv i dag. Apostlenes gjerninger vil ta slutt når menigheten bortrykkes i skyen. Da er det slutt. Da er tjenesten fullført. Men nå er vi da i kapittel 28 og vers 1, og vi er til stede på landingen på Malta. Da vi var reddet, fikk vi greie på at øya heter Malta. Denne bukta der dette fant sted er i dag kjent som St. Pauls havn. Denne øya spilte en stor rolle under 2. verdenskrig med sin strategiske posisjon, og den ble også mye bombet. I hele den dramatiske hendelsen med skipsforliset og landingen på Malta ser vi Guds nåde i Paulus sitt liv. Alt dette er nedtegnet for at vi skulle ta lærdom av dette. I vers 2, innbyggerne der var svært gjeldsomme mot oss. De tok seg av oss alle sammen og tente bål, for det regnet og det var kaldt. Vi må vel smile litt med tanke på at Lukas karakteriserer innbyggerne som barbar. Ordet barbar ble brukt for å beskrive dem som ikke hadde mulighet å tale gresk. Det har ingenting med deres holdninger eller deres gudstro å gjøre. Og her får vi et nytt tilfelle av det fremmede og hvordan de gjør. Jo, de viser stor vennlighet og gjestfrihet. Glem nå endelig ikke at det var 276 mennesker som var kommet i land på den øya. Av disse er det mange kriminelle som blir sendt til Rom for å sone sin straff. Eller, naturlig ville det vel gå slik med dem at de ville møte døden. Men allikevel er disse menneskene svært hjelpsomme mot de fremmede. Noe av det samme møter vi i Jonas sin bok, der de fremmede sjøfolkene forsøkte å spare Jonas. De ønsket ikke å kaste ham over bord, selv om han hadde fortalt dem at de skulle gjøre det. De forsøkte å føre skipet til land, men maktet ikke. Det er nesten med beskjemmelse jeg sier at det av og til er slik at ikke troende, de kan være mer hjelpsomme og imøtekommende enn de troende mennesker som vi burde vente mer av. La oss se i det tredje verset her hva som skjer med Paulus. Paulus hadde sanket sammen en haug med kvister og lagt på bålet. Da krøp en orm ut på grunn av heten, og den bet seg fast i hånden hans. Du husker kanskje at i Markus evangeliet avsluttes med dette løftet. «Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.» Slik står det i Markus 16, 17-18. Dette er et sterkt løfte som jeg tror primært gjaldt den tiden før det nye testamentet ble samlet, og da tegngavene var en bekreftelse på evangeliets riktighet. Og jeg vil ikke anbefale noen å plukke opp en hoggorm for å bevise ordets sannhet. Selv om det opp igjennom tidene har vært egne sekter som har hatt som hovedtese å ta slanger i hendene under sine møter. Men la meg få lov til å peke på en ting til. Paulus tok ikke opp denne slangen bevisst. Paulus forsøkte ikke å friste Gud. Jeg ser på dette som et nytt uttrykk for at Paulus, han hadde jo noe spesielt hos seg, tårn i kjødet. Kan det ha vært et dårlig syn? Det vil vi se på når vi kommer til dette i Galaterbrevet. Paulus så ikke så særlig godt. Da han tok opp kvistene, så var det en slags sak der som beit tak i han, en slange. Paulus så det ikke. Men dette vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Apostelens gjerninger i det 28. kapittelet, og vi er til stede når Paulus samler den store flokken som var ombord i båten, 276 mennesker, og han har samlet de sammen en kvisthaug, og han har tent på et lite bål, og så vet vi også at han ble bitt av en orm, eller slange. Det er enda et lite glimt av apostelen som vi kanskje vil at dere skal legge merke til av det som sto i dette verset. Den store apostelen Paulus samlet sammen grener. Folket på øya, de hadde vært imøtekommende. De hadde tatt vel imot de 276 fremmede som strandet her. Det var kaldt, og det regnet, og de gjorde opp et stort bål så disse fremmede kunne få varme seg. Da ilden var i ferd med å dø ut, samlet Paulus sammen en bunt kvister. Og det forteller jo at Paulus ikke var en arrogant og lat stjernepredikant. Og selv forteller han oss jo at han fungerte som teltmaker hele tiden, så han ikke skulle ligge menigheten til byrde. Paulus kunne i alle fall ikke bli erklært som arbeidssky. Da Paulus kastet kvistene på ilden, kravlet slangen naturlig nok ut. Og den ikke bare bet Paulus, men den hang fast i hånden hans. La oss se hva det står i vers 4. Da innbyggerne så dyret henge ned fra hånden hans, sa de til hverandre. Denne mannen er sikkert en morder, siden rettferdighetens gudinne ikke lar ham leve enda han er reddet fra havet. Her setter altså overtroen inn. De mente at Paulus måtte være skyldig i en ganske grov kriminalitet siden rettferdigheten forsøker å innhente ham nå. Han hadde jo unnsluppet havets vrede, men nå ville han ganske sikkert dø av slangegift. Og jeg tror at de fulgte nøye med nå, og de ventet hvert øyeblikk at han skulle segne om. Gjennom tidligere erfaring gjennom mennesker som har blitt bitt av slanger, visste de at hender og armer ville svulme kraftig opp, og deretter ville Paulus falle død om. Av egen erfaring visste de at dette var det som ville hende. Og så ser de etter tegn på forlammelse og død hos denne mann. Legg merke til at disse hedningene, de hadde en rettferdighetssans. De antok at Paulus var en morder og at han fortjente straffen. Gjennom hele det romerske riket var det en viss rettsfølelse. Og det hedenske Rom var et meget sterkt bidrag til verdens forståelse av det som var rett og det som var urett. Rom var kjent for rettferdighet, men ikke kjent for nåde. Syndere de ble ikke tilgitt. Brøt du loven, betalte du straffen. Under Roms jernhæl ropte verden etter barmhjertighet. Dette var en god forberedelse for Kristi komme. Han som kom til å frelse oss mennesker fra synd, for at mennesker skulle lære å kjenne Guds nåde og tilgivelse. Men la oss nå se litt videre hvordan det går med Paulus. Men Paulus ristet ormen av seg inn i ilden uten å ha men av det. De ventet bare på at han skulle hovne opp eller straks falle død om. Da de hadde ventet lenge uten å se det som skjedde, noe uvanlig med ham, slo de helt om og sa han måtte være en gud. Guds løfte i Markus 16,18 ble altså fullbyrdet i Paulus. Han led ikke ondt av den slangegift han hadde fått i seg. Når mennesker i dag bevisst tar slangen i hendene og påberoper seg løfte om beskyttelse, ser de langt borte fra det som Gud hadde i tankene. Da de så at Paulus ikke tok skade av det han hadde vært utsatt for, regnet de med at han ikke var en kriminell, men at han var en gud. Selv om deres vurdering i dette tilfellet var feil, så ga det Paulus en viktig kontakt med mennesket på øya Malta. Vers 28. I nærheten av dette stedet lå det et gods som den fremste mannen på øya eide. Han hette Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i 3 dager. Far til Publius lå akkurat da syk, plaget av feber og dysenteri. Paulus gikk inn til ham, ba og la sine hender på ham og helbredet ham. Paulus bruker nå sine gaver som apostel. Han gikk inn og ba. Etter grunnteksten å dømme kan det tolkes dit hen at han egentlig ikke gikk inn for å be for mannen, han ba for å få vite Guds vilje i denne saken. Skulle denne mannen bli helbredet gjennom Paulus eller ikke? Det var det han ba for å få vite noe om. Vers 9 og 10. Etter dette kom også de andre på øya som var syke, og de ble helbredet. De gjorde stor ære på oss, og da vi reiste, forsynte de oss med det vi trengte. Spørsmålet her blir reist om Paulus forkynte evangeliet på Malta eller ikke. Det er dem som mener at Paulus ikke forkynte noe på Malta. Dette er vel en situasjon der Den hellige ånd venter at vi skal bruke vår syndevurderingsevne. Selvfølgelig forkynte han evangeliet. Vi er nå kommet til slutten av denne boken og gjengivelsen av alt det som hendte under reisen, og det er meget kort og knapt fortalt. Lukas regner med at vi som leser forstår at Paulus aldri ville latt den anledningen til å forkynne evangeliet gå fra seg. De helbredelser apostelen satte i verk var Guds vitnesbyrd om at evangeliet de forkynte var fra ham. Og det er viktig for oss å være klar over at Paulus forkynte evangeliet og helbredelsen var et resultat av forkynnelsen som han brakte frem. Den var bevisst på at den sannhet han hadde, den forkynte han. Det er grunn til å understreke at Paulus gjorde nøyaktig det samme her som han gjorde alle andre steder han kom. Forkynte evangeliet og lot medfølgende tegn bekrefte sannheten og kraften i dette evangeliet. Men reisen, den fortsetter jo den. I vers 11 her i det 28. kapitlet så står det: 3 måneder senere seilte vi videre med et skip som hadde ligget i vinteropplag på øya. Det var fra Alexandria hadde tvillingene som skipsmerke. Siden Paulus ble på Malta, så er det klart at de få versene som skildrer dette oppholdet her, langt fra gir en fullstendig oversikt over den tjeneste han hadde på øya. Derfor tror jeg vi kan være sikre på at Paulus forkynte evangeliet. Castor og Pollux var romerske guder, og det var disse tvillingene som han hadde som skipsmerke. Det er fremdeles en pilar til ære for disse guder, Forum Romanium. Vers 12 og 13. Vi anløp Sykarus, hvor vi lå i 3 dager, og seilte videre derfra langs kysten fram til Regium. Dagen etter fikk vi sendevind og nådde Puteoli, og det skjedde på 2 dager. Nå er stormen over. Euroclydon, den sterke virvelvinden fra nord, har nå passert. Nå blåser sendevind igjen. Her støtte vi på brødre som ba oss bli hos dem en uke, og så kom vi til Roma. Brødrene der hadde fått høre om oss og møtte helt ute ved Forum Api og Tres Taberene. Paulus takket Gud da han så dem og fikk nytt mot. Paulus er nå på Api-veien, og enda en gang ser vi hvor viktig det troendes oppmuntring var for apostelen Paulus. I vers 16 så står det slik: når Paulus er i Rom, da vi var kommet inn i Roma, fikk Paulus tillatelse til å bo privat sammen med den soldaten som skulle overvåke ham. Paulus, han hadde altså tilsynelatende stor frihet til å bo for seg selv i et hus, men han var voktet natt og dag av en soldat. Saken er vel at det var flere soldater som gikk på skift for å passe på ham. Vers 17-20. 3 dager senere kalte han sammen de ledende menn blant jødene. Da de var samlet, sa han til dem: brødre, jeg har ikke gjort noe galt mot vårt folk eller mot fedrenes skikker, og likevel kommer jeg som en fange fra Jerusalem, hvor jeg ble utlevert til romerne. De forhørte meg og ville løslate meg fordi jeg ikke hadde gjort noe som fortjente dødsstraff. Men jødene satte seg imot det, og da ble jeg tvunget til å innanke min sak for keiseren, uten at det betyr at jeg anklager mitt folk. Av denne grunn har jeg bedt dere komme hit, for at jeg kan treffe dere og snakke med dere, for jeg bærer disse lenker på grunn av Israels håp. Vi ser igjen at Paulus følger sitt vanlige mønster ved å kontakte jødene først. Han forklarer dem hvorfor han nå er blitt ført til Roma. I vers 21 utover står det: de svarte: vi har ikke fått noe brev om deg fra Judea. Heller ikke er noen av brødrene kommet hit for å melde fra eller gi beskjed om at det er noe galt med deg. Men vi vil gjerne høre av deg hva meninger du har. For vi vet i alle fall så meget om denne sekten at den overalt støter på motstand. De avtalte en dag med ham og kom dit hvor han bodde. De var enda flere enn første gang. Han forklarte alt for dem og vitnet om Guds rike. Ut fra Moseloven og profetene forsøkte han å overbevise dem om Jesus, fra tidlig om morgen til sent på kveld. Noen av dem lot seg overbevise av hans ord, mens andre var vantro. Her ser vi hvordan den frihet Paulus hadde som fange, og hvordan han benyttet den. Og så virket det som han kunne ha store grupper mennesker hos seg i det hus som han hadde og var i husarrest i. Men det var alltid en soldat til stede for å holde vakt over ham. Og igjen ser vi at apostelen Paulus brukte sin solide bakgrunn i Det gamle testamentet til å overbevise jødene om det som hadde med Jesus å gjøre. Og som alltid møter vi denne doble reaksjonen på hans budskap. Noen trodde, mens andre ikke gjorde det. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.